Arratsaldeon entzule, hau Aiziri Mola da. Aiaraldea FM-ek hezkuntzaren inguruan orrazten duen, josten duen, aireratzen duen Ziri Mola. Dakizuenez, astero-astero irratsaio hau ekoizten dugu Bizkaiko Urtzintza Eskolaren eskutik eta Aiaraldea Komunikazio Leioak eskainitako espazio honi esker. Eta asterik aste proposamen ezberdinak ekartzen ditugu gaitegi honetara hezkuntza zaritzeko, hezkuntza ez formalaz, hezkuntza formalaz, aisialdiaz, esteaz, guraso hezitzaile eta gazte ez ere bai. Eta aste urte honetan zer ekarriko dugun uinetara? Ba da, aspaldidanik pilpilean dagoen gai bat legeen ingurukoa, hain zuzen ere, LOMCE legearen harira erreforma egin nahi du Espainiar gobernuak, eta bete-betean eragiten digunez, bada, informa gaitezen ea zertaz ari garen, kasu honetan da, kasu honi dagokionez, eta Euskal Eremuan, Aiaraldean zein Euskal Herrian ere, ze iritzi ezberdinak jasotzen diren eragile sozial eta irakaskuntzako eremuen inguruan. Eta horretarako, ba, ohikoa den bezala artikulu ezberdinak ekarriko ditugu gora, eta baita, sarean, internet sarean bildutako bideoen audioak ere. Ikastolen elkarteko lehendakariak idatzitako artikulu bat ekarreko dugu gogora, abenduan kaleratu zuena, eta baita zelak, honen berri izaten ere, egin zituen kritika gogorrak ere. Esan beharra dago eragile askok itzen dutela honen berri eta salatu dituzela LOMCEek ekartzen dituen neurri gogor murriztaile eta atzerakoiak. Opa. Baina neurri atzerakoi honen inguruan badaude zenbait arrazoi. Beraz, horrez gain, ba, Juanjo Agirre Zabala parlamentariak egindako agerraldi bat ere ekarriko dugu gogora. Entzun dezagun beraz, lehenbizin, zelaren hitza.
Lehen urrun bageunden, orain urrunago gaude bere proposamenetik.
Lege asmo hori guztiz atzerakoia eta Alderdi Popularreko eskuin muturra gustura uzteko egindakoa dela dio Isabel Celak. Euskara, euskal hezkuntza sistema eta eskumenak gutxiesten dituela esan du sailburuak.
Euskara, hirugarren mailako ikasgaitzat hartu dute, orain arteko hezkuntza legerian beti gaztelaniaren maila berean egon denean. Bestalde, eskuzarte onarte zina egiten dute Euskadik bere hezkuntza elebiduna antolatzeko duen eskumenetan.
Horregatik berriro ere berti bere egitasmoa erretiratzeko eskatu dio, Celak euskal hezkuntza sistema defendatzeko eskatu die gainera alderdi politikoei.
Dei egiten diet indar sozial eta politiko guztiei ba, gure euskal hezkuntza sistema defendatzeko.
Eztabaida legebiltzarrera eramateko prest dago Isabel Zela, jarduneko sailburuak argi du ministerioaren egitasmoak euskal eskumenak urratzen dituela. Horregatik uste du Jaurlaritza berriak konstituzionalean elegitea jarri beharko lukeela. Ilaren 19an Bert ministroarekin beste bilera bat izango dutela gogoratu du sailburuak. Atzo Kataluniako ordezkariak bileratik alde egitea ez du ondo ikusi Isabel Zelak, hala ere salatu du Berten egitasmoan bai euskara bai katalana gutxietsi egiten direla.
Tira hauek izan dira Zelaren hitzak, duela iauteskaz zurrunbilo horren baitan atera zituenak, baina ez zen reakzio bakarra izan, eta ikastolen elkarretik ere, ba, lehendakari giza Koldo Tegituk bere idatzia egin zuen. Legealdi berrian hezkuntzan, zer? Badam, ikastolen elkartearen ustez, euskal hezkuntzak Euskal Herri mailan eredu eta traktore bihurtu nahi baldin badu, aldaketa sakonak behar ditu. Eta hala adierazi du bere idazkian. Aldaketa orokortasunez planteatu behar dugu. Kanadako Michael Fulan adituaren arabera, Gabonetako zuhaitzean ez dugu bolatxo edo ataingarri gehiagorik eskegi behar. Zuhaitz osoa landatu behar dugu. Berriz diogu, ildo gutxi, aldaketa orokorra sustatzen dutenak. Proposamen zehazetara jota, gure ustez, ikastolen elkartaren ustez, bi ildo edo hartatz lehenetsi beharko genituzke. Ikaslearen eskola emaitzen hobekuntza batetik, eta hobekuntza eta aldaketarako politikak garatzeak hezkuntza sistema propioa berariazko lege markoarekin bestetik. Ikasleriaren eskola emaitzen hobekuntza. EAEko ikasleriak Europar Batasunaren batazbesteko emaitzak eskuratzen ditu. Europa 2020 egitasmoaren adierazleak hain zuzen ere. Hala izanik, zergatik diogu emaitzen hobekuntza lehenetsi behar dugula datorren legealdian. Ahal eta behar dugulako. Hazkuntza eta hezkuntza atalean beste maila batzuetan eskuratzen ditugun adierazleak lortu behar ditugu. Beste atal batzuetan Europar batazbestekotik gorako emaitzak eskuratzen baititugu. Zergatik ez, ordea, hezkuntzan. Hobekuntza ildoa nabarmendu behar dugu, agian bikaintasuna. Izan ere, zeregin edo jarrera hau guztiona da. Herriko ikastetxe, ikastola edo beste titulartasun motako ikastetxe edo ikastetxe taldengana, gure testu inguru soziala edo soziolinguistikoa edo zein delarik ere. Denok hobetu behar ditugu gure emaitzak, denok eta arlo guztietan areagotu behar dugu gure ikasleen gaitasuna, kompetentzia alegia. Herri edo nazio ezberdinetako esperientzia bat dator proposamen honekin. McKinsey agentziaren arabera mundu osoko 20 hizkuntza sistemen funtzionamendua aztertu ondoren, hobekuntza egonkortasunez kudeatzea posible da. Norberaren abia puntua edozein izanik. Gure ustez, EAE mailan helburua bikaintasuna izan beharko luken. Aipatu agentziaren ustez, EAEko ikasleriaren eskola emaitzak Finlandiako ikasleen parekoak izan litezke. Hobekuntza gaitasuna, hezkuntza inbertsioa ikasleko, irakasleriaren formazio eta kalitatea edo hezkuntza eragileen implikazioa kontutan hartuz. Azterketari jarraituz, Nafarroko ikasleen erreferentzia Kanadako hezkuntza sistema litzateke. Helburu horietatik urrun gaudela, zergatia kolektiboki aztertu beharko genituzke, eta epe jakin batean lortzeko bidean jarri. Herri honetan beste lengairik ez dugularik, hezkuntzak gure erronka kolektibo bihurtu behar dugu, euskal balio erantzia hain zuzen. Krisialdiak hezkuntza sistemaren inguruko osnarketa edo lidergo politikoen aldaketak abagune interesgarriak izaten dira hezkuntza sistemen aldaketa sakonak bultzatzeko. Eta gakoa ez da inbertsio kontua bakarrik. Helburu kolektibo partekatu bihurtu behar dugu. Horrek aldaketa ikasleriarekin, irakasleriarekin, familiekin batera saiatzea, estamentu eta eragile guztiak deitu helburu honen atzetik, helburua bere egin dezaten. Gure ustez, herri gisa ezinbestekoa da. Al dugulakoan gaude. Eta bigarren puntuari, ekiten dio modu honetan Koldotegituk ikastolen elkarteko lehendakariak. Hobekuntza eta aldaketarako politikak garatzeak hezkuntza sistema propioa behar du. Berari asko lege markoa, hotz, hezkuntza lege propioa. Ez da une honetako burutazioa edo gutizia, dio. Ikastolen elkarteak alegin horretan 2004 urtetik dirau. Hasieran bakar-bakarrik, ondoren azken bolada honetan gero eta eragile gehiagok bat egin du proposamen honekin. Proposamena oinarritzeko ez dut uste arrazoi zerranda luzeegia behar dugunik, dio Koldotegituk. Herri gisa, hezkuntza, gizarte eta ekonomia eta erakundetzen mailan berari asko ezaugarriak ditugu. Babestu eta garatu beharreko hizkuntza propioa dugu batez ere, erabilpen mailan, inguruko beste herrietan ez bezala, gure kasuan 2020ko hezkuntzarako Europar helburuak eskuratu ditugu. Bikaintasunerako urratsa egin behar dugu. Gurea ezin da izan kaskarkerriaren ekitea. Bide honetan hezkuntzaren ikuspegia edo paisaia sakontasunez aldatu beharra dugu. Herrigintzan jardun eta horretarako eraldaketa sustatzen duen lege tresneria behar dugu eskuetan. Hobeak izateko guta sinetsi behar dugu. Hezkuntza helburuak hobeto betetzeko berariazko lanabesak behar ditugu. Orain artekoa ez da nahikoa. Batez ere, Espainiatik datorkiguna Lonce delako tankerakoa baldin bada. Halako planteamendu atzerakoietatik aldentzea hezkuntzaren autoantolaketa eta hobekuntzarako ezinbesteko baldintza da. Ondorioz, bi hanketan oinarritutako hezkuntza lege propioa nahi dugu. Sozialki eta organizatiboki hezkuntza zerbitzu publikoaren proposamena eta hezkuntza edukiaren ikuspegitik aspaldi euskal hezkuntza komunitatearen gehiengoak adosturiko kompetentzietan oinarritutako euskal kurrikuluma. Abenduaren 15ean atera zen berrian artikulu hau eta hala bukatzen zuen. Prest al dago gobernu berria bide honi ekiteko? Arestian aipatutako aukera jorratzaldera dagoenekoz gure kolaborazio zintzo eta laiala aurreratzen diogu. Ikaslea bertzaleaken weborriaren bitartez, iritsi gara beste atari interesgarri batetara. Izan ere, berriak bere urteroko urtekari eta memorien laburpenen zorro horretan, ba, lege honi buruzko edo hezkuntza ministroaren inguruko gora berak laburbiltzen dituen efemeridea edo egutegia edo urratsak edo urtebeteko zentralizazio bidea deituriko laburpena eskaini dugu. Eta hala dio sarean, urtebete egin du hezkuntza ministro karguan Jose Ignacio Bertek. Hezkuntza Espainia hartzeko pausuak eman ditu etengabe. Bimila eta maikako abenduaren 20an, inbestidura. Mariano Rajoy presidente izendatu berriak iragarri zuen aldaketa sakonak egingo zituela PPek hezkuntzan. Hiru ziren esanguratsuenak: hiru urteko batxilergoa, lurralde nazional guztian ikasgai komunak izatea eta hiru elekoa ezartzea Hego Euskal Herrian. Bimilata amaikako abenduaren 22an Rajoyk Jose Ignacio Wert izendatu zuen Espainiako hezkuntza ministro. Urtarrilaren 31an 2012ko urtarrilaren 31an Espainiako Kongresuan lehen agerraldia egin zuen Bertek, bi neurrik eragin zuten zalaparta. Heziketa zibiko eta konstituzionala ikasgaiak, herritartasunareko hezkuntzaren ordezkoak eta azterketa nazional bat sortzeko asmoak. Eta asteak eta ileak aurrera joan ala, apirilaren 16an, joan den urteko apirilaren 16an, 3.000 milioi aurrezteko plana proposatu zuen. Ikasleak talde handiagoetan pilatzeko agindu zuen legez, horrela irakasle gutxiagorekin moldatzeko. Gainera, irakaslei eskola orduak areagotu zizkieten, beren beste lanetatik kenduta. Nafarroan ezarri zituzten neurri hauek. Apirilaren 19a, unibertsitatea garestiago. Unibertsitate sistema aztertzeko talde bat sortu ondoren, unibertsitateko matrikulak garestitzeko agindu zuen Bertek. Esan zuen unibertsitate eta ikasle gehiegi dagoela. Maiatzaren 24an doktrinatzailea zelakoan, herritartasunarako hezkuntza ikasgaiko edukiak aldatu zituen Bertek, homosexualitateari eta berdintasunari buruzko gaiak kenduta, adibidez. Nazionalismo baztertzailea aipatu zuen gaitegian, azkenean kendu egin zuen aipamena. Bimilatamabiko ekainako eta bederatzi, hiru urteko batxilergoaren ideia aldatu zuen PPek. DBH-ko azken urtea batxilergorako edo lanbide heziketarako bide izatea ezarri zuen, aukerak eta lehenago egin beharko dute ikasleek beraz. Titulua lortzeko, azterketa nazionala gainditu beharko zela esan zuen. Uztaiak 18, Bertek iragarri zuen, irakatsaldi bakoitzaren amaieran jarriko zuela proba bat, lehen hezkuntzan, DBH-en eta batxilergoan. Selektibitatea ezabatzeko asmoa agertu zuen eta rankinak egitekoa. DBH-en eta batxilergoan ez dute titulua emango proba gainditu gabe. Eta hurbiltzen goaz gaurko datara, joan den irailaren 21an, Hego Euskal Herriari hezkuntzako eskumenak mugatzea proposatu zuen Bertek. Gasteizko eta Iruñeko gobernuek edukien 135 erabakitzea, 145 beharrean. Sistema homogeneoa behar dela nabarmendu zuen gutxieneko edukiak bermatu egin behar direla. Eta urriaren 10arekin batera iritsi zen bomba. Ikasleak Espainia hartzea. Erreformaren sedea ikasleak Espainia hartzea zela adierazi zuen ministroak eta zalaparta handia eragin. Urriaren 11an ikasleen protestak etorri ziren, protesta handiak egin zituzten Hego Euskal Herrian, ikasle taldek antolatutako grebak erantzun zabala izan zuen ikastetxez ikastetxe. Eta abenduaren 5a, joan den urteko abenduaren bosta euskara espezializateko espezializat euskara espezialitateko gaitzat jo zuen Bertek eta gaztelania indartu zuen. Gainera, Enborreko ikasgaien kurrikulum osoa Madrilen esku geratuko zela iragarri zuen. Berriak ondo laburbildutako kronologia ekarri dugu gogora, baina horrekin ez gara geratuko. Izan ere duela gutxi, duela lau bat egun edo Eusko Legebiltzarrean, Juanjo Agirre Zabala EH Bilduren diputatuak bertan agertu zuen bere iritzia.
Huertek kutxu ideologiko nabarmena duen erreforma jarri du mai gainean. Espainiar gobernuaren proposamenak martxan dauden murrizketakin bat egiteaz gain, involuzioa dakar, birzentralizazioaren eta uniformetasunaren aldeko apostua da. Hizkuntza zein hezkuntzaren aldetik atzera pausua den neurrian, aipatu aurreproiektua Euskal Herritarron hizkuntza eta hezkuntza eskubideen kontrako eraso zuzena da, eta berriz ere agerian uzten du Euskal Herriak burujabetza osoa behar duela hezkuntza arloan ere, berezko erabakiak euskal jendartearen beharren araberakoak hartu ahal izateko. Egun hauetan argi eta garbi ikusi dugu Madrilen. Madrilen eta Madrilerekin ez dago ezer egiterik, eta bidea hemen egin beharra daukagu. Galdetu bestela hemen dagoen hezkuntza sailburuari, lekzioa aste honetan eman dio Madrilek. Eta ez da Euskal Herria Bildu bakarrik hau esaten duena. Ikusi besterik ez dago Gipuzkoako batzar nagusietan onartutakoa. Es una propuesta retrógrada y recentralizadora. Ikusi besterik ez dago Euskadiko Eskola Kontseiluak esaten duena. En definitiva, el Consejo Escolar de Euskadi plantea la necesidad de que este anteproyecto del 11 no se llegue a poner en marcha. Ikusi besterik ez dago Euskal Herriko sindikato gehienak esaten dutena. Nos oponemos a este anteproyecto de reforma educativo por considerarlo impositor, centralizador, uniformador, españolizante, regresivo, adoctrinador, segregador y elitista. Eta ikusi besterik ez dago, herritarrek sare sozialetan esaten ari direna. Esta reforma es un retroceso y no podemos volver atrás. Quieren acabar con todo aquello que sea distinto al castellano. No podemos permitir este acoso y derribo a la euskera. Es armonizadora e inútil eta abar luze bat. Huerten aurre proiektu hau, onartezina da Euskal Herria Bildurentzat, onartezina da Euskal Herriarentzat eta onartezina da Euskal Hezkuntza Sistemarentzat. Euskal Herria Bilduk, Euskal Herritarron garapen integrala, eta Euskal Herriaren garapen kolektiboaren zerbitzuan egongo den hezkuntza sistema propioa nahi du. Hezkuntza sistema eredu berria, propioa eta publikoa. Denon artean eraiki beharrekoa. Euskalduna, herritarra, demokratikoa eta parte hartzailea, hezkidetzailea, anitza eta inklusiboa, Euskal Herritik munduari begiratuko diona. Eta burujabetza da horretarako giltza. Euskal Herria Bilduk ez du antidemokratikoa eta partaidetzarik gabeko erreformarik nahi Huertek egin duen bezala. Ez dugu inposaketan oinarritutako erreformarik nahi. Ez dugu adoktrinamentu ideologikoan oinarritutako erreformarik nahi. Zeren argi dago Huerten erreforma honen atzean zer dagoen. Bultzada ideologiko, politiko eta erlijiosoa, doktrinamentua alegia. Ikusi besterik ez dago horretarako, berak esan dakoa, queremos españolizar Cataluña, argi eta garbi esan zuen. Euskal Herria Bilduk ez du herri honi bere nortasuna eta izanaia onartu ez eta ukatzen dion erreformarik onartuko. Erreforma honen bidez, hauxe da hain zuzen bilatzen ari danata. zeren ikusi besterik ez dago Partido Socialista Obrero Españolek eta orain Partido Popularrek nahi dutena Euskal Autonomi Erkidegoko eta Nafarroak dituen hezkuntza kompetentzia kustutzea. Aurrena LOGSE izan zen, gero LODE, gero LOE, eta azkenik LONCE. Gaur egun, irakasgaien 145 Madrilek inposatzen ditu. Kurrikulum zentralista eta zentralizatzailea planteatzen du, nazioarteko erakunde guztiek bultzatzen duten hezkuntza politiken aurkakoa. Madrilek eskumen gehienak bereganatzen ditu, enbor ataleko arloen edukiak eta gutxieneko ordutegia, berezko arloen ebaluazio irizpideak eta gehienezko ordutegia, ebaluazio irizpide orokorrak etapaka eta arloka, tituluak eta abar. Madrilek zehazten duenaren arabera beste administrazioek, hau da, Euskal Autonomi Erkidegoko Eusko Jaurlaritzak, menpeko zeregin osagarria du. Kurrikulunaren 160 baino gehiago kontrolatzeaz aparte, ebaluazio irizpideak ere kontrolpean ditu. Errealitatean beraz, dena du kontrolpean LONCE lege honen arabera. Euskal Herria Bilduk ez du euskeraren aurkako eta euskaldunen eskubiden aurkako erreformarik nahi. Huertek erreforma honetan gauzatu ditu bere jarrera enfermizoak euskera eta berariazko hizkuntzekiko. Euskera ez ja bigarren mailako, baizik eta hirugarren mailako gaia izatera pasatzen da. Hizkuntza ofizialak, euskera kasu, arlo bereziak de espezialidadeak dira. Ez dira enborratalekoak, ez da berariazko arloak. Ikusi bestela, 6. artikulua. Gainera, hizkuntzko ofizialak ez dira ebaluatzen DBH eta batxilergoko azken frogetan. Ez dira lehen dibisiokoak, 3. dibisiokoak baizik. Are gehiago, aukera zabaltzen du. Euskeraren presentziarik ez duen hezkuntza bermatzea diru publikoarekin. Onartezina, oso larria, marra guztiak pasatzen dituena. Azken urteotan, murgiltze programetan egindako ibilbide guztia zapuztu eta bertan bera botatzen du erreforma honek. Euskerarekin bukatu nahi da. Euskal herritarron eskubide guztiak urratzen ditu. Euskal herritarron nahiari mespretsu egiten dio. Euskal Herria Bilduk ez du merkatilista izango den hezkuntza inoiz defendatuko. Hau da, merkatuen eta enpresen zerbitzuan egongo dena. Hauxe da Huerten legeak bilatzen duen beste helburuenetako bat. Horretarako planteiatzen ditu aldaketak DBH-ko 4. mailan, hezkuntza itinerarioen aukerak eta aurreratu egiten du, optatibak murriztu egiten ditu, lanbide heziketa egokitu, unibertsitaterako akzesoa unibertsitateen esku utzi eta abar. Honekin batera, zerbitzu publikoak privatizatzeko aukerak zabaltzen ditu Huert lege honek, ikastetxe pribatuak sustatzeko politikak planteiatzen ditu. Ikusi besterik ez dago, hitzarmen kontuetan 4 urtetik 6 urtera pasatzea planteatzen duela lehen mailako hezkuntzan, lehen hezkuntzan eta gainontzeko etapatan gutxienezko 4 urterako planteatzen du. Huerten lege honek hezkuntza agente ezberdinen parte hartzea erabat mugatzen du. Ikastetxeetako kudeak eta demokratikoa bertan bera gelditzen da. Ikastetxe publikoetan zuzendaria da nagusi. Eskola kontseiluak iritzia eman dezake, baino erabakimenik ez du. Ikastetxe kontzertatuetan titularra da nagusi eta zuzendaria bere tresna. Eskola kontseiluak iritzia soilik eman dezake. Tokiko administrazioaren ordezkaritza, hau da, udaletako ordezkaritza, eskola kontseilutik desagertu egiten da.
Tira ba, hauzek gauko aizirimolak ekarri digunan Lei Organika para la Mejora de la Calidad Educativa. Edo berlegea, ezagunagoa den legez. Laudatame Duela aste gutxi, prentzaurreko eman zuten Ela Lab eta Estela sindikatuek Lonce aurre proiektuak inposatu nahi dituen atzera pausoak onartzeko prest ez daudela esateko. Erreforma proiektu hau inposatzailea, zentralizatzailea, uniformatzailea, espainolizatzailea, atzerakoia, adoktrinatzailea, segregatzailea eta elitista dela deritzote. Eta eskaera garbia eta irmoa egin zuten Hego Euskal Herriko eta Nafarroako gobernuei gure herrian ez ezartzeko bideak jartzea eskatuz. Ikasle abertzalek ere hainbat protesta egin izan dituzte neurri edo asmo hauen kontra. Eta zuk, ze iritzi duzu? Ez dakit gehiegi zoratu zaitugun ala ez, baina gure asmoa izan da Lomzeren inguruko iritzi ezberdinak irratsaio honetan biltzea. Handik eta hemendik esandakoak gero norberak atera ditzala kontuak. Aurrerantzean ere bertekeria gehiago izango ditugulakoan. Guk behintzat euskal kurrikulunaren aldeko lanean segituko dugu. Musu handi bat, laster arte. Eta hezkuntzaren lege erreformaren inguruan gehiago jakin nahi baduzu, eh? Adi egunkarietara. Egunerokoak irakurtza besterik ez dagota.
Yo mi madre si la que sigue la tradición y acabo en puesta y así yo que daban gata y así si con a mí yo sé que hoy de sábado vina mi si soy de si con a mí yo sé que hoy de sábado vina mi si soy de hoy. Ho ho! Ho ho! Opa!